Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la studiul Evangheliei. De data aceasta, ceasul se va opri pentru aproximativ o oră în dreptul celei mai frumoase părți a Scripturii, Evanghelia, timpul Evangheliei. Sau, de ce a căzut comunismul? Vă veți pune întrebarea. Ce legătură există între Evanghelie, scrisă în urmă cu aproximativ 2000 de ani, și comunism? Pentru aceasta, permiteți-mi să vă povestesc o întâmplare din copilăria mea. Tatăl îmi povestea despre perioada tinereții lui, anii 46-47, când ieșeau în mijlocul comunei, cântau cu corul bisericii, predicau, aveau discuții cu oamenii din sat despre Evanghelie, despre mântuire, dispute în jurul anumitor versete biblice și toate acestea în mijlocul comunei. Eu priveam foarte surprins și spuneam, cum se poate? Astăzi nici nu putem să scoatem Biblia, că imediat ne o ia cineva. Nici nu putem să cântăm măcar o cântare pe stradă, că cineva ne aduce la tăcere. Cum se putea realiza așa ceva pe timpul tău? Și îmi doream tare mult să trăiesc și eu zile ca acelea, când să fie toată libertatea să cânți, să te rogi și să îl prezinți pe Dumnezeu oamenilor. Și lucrul acesta a venit atunci când, imediat după Revoluție, în săptămâna următoare, am ieșit în mijlocul orașului unde locuiam, mi-am pus o măsuță, am pus pe ea câteva Biblii și câteva cărți care le aveam și așteptam să văd ce reacție voi avea din partea oamenilor. În câteva minute am fost înconjurat de toți trecătorii și toate cărțile care le-am avut au fost foarte repede vândute. Mi-am dat seama că era o mare sete, o mare foamete pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru Evanghelie în mod special. Și atunci mi-am spus, da, există o strânsă legătură între comunism și Evanghelie. Și Dumnezeu a avut și El rolul Său important pentru ca Evanghelia să poată fi vestită. Timpul. Oricând vom avea la îndemână o Evanghelie, oricând poți asculta o predică din Evanghelie, să vedem. Am întâlnit de curând într-un ziar următoarele cuvinte. Dacă ai ști că mai ai câteva luni de trăit, ce ai vrea să faci mai întâi? Și o persoană bolnavă de cancer a răspuns. Când ți se mai dau ani, poate luni de viață, timpul capătă mai multă valoare, este mai prețios. Iată, timpul are noi valențe atunci când ceasul începe să numere ultimele ore, ultimele secunde ale vieții. Așa încât, printre cei care s-au găsit pe patul ultimelor clipe, întâlnim următoarele expresii ca dorință a sufletului lor. Aș dori să fiu iubit de toți cei din jurul meu, de familie. Alții spun, aș dori să mai am câteva zile bune și să călătoresc, să văd lumea aceasta frumoasă. Alții spun, aș dori ca să-mi văd copiii împliniți, să văd că și-a terminat școala și, dacă e posibil, să mai trăiesc, să-l văd și căsătorit. Alții spun, aș vrea să-mi termin ceea ce am început, să-mi termin casa, să-mi termin de aranjat lucrurile și să știu că rămân în urma mea lucruri puse la punct. Iar alții spun, aș vrea să fiu în mijlocul familiei, în mijlocul celor dragi și să mor în mijlocul lor. Foarte interesant, o fetiță de 9 ani, bolnavă de leucemie, și-a exprimat ca ultima ei dorință să se căsătorească înainte de a muri. Și într-adevăr, medicii, familia au aranjat împreună cu un alt băiețel, și el bolnav în aceeași situație, o căsătorie între doi copii de 9 ani, așa încât ultima dorință să-i fie împlinită. Un alt copil de 7 ani, bolnav de cancer, căruia medicii au spus că nu mai are mai mult de o lună de trăit, mama sa a avut intuiția să-l întrebe: dragul mamei, ce ți-ai fi dorit tu să fii în viață? Și cu foarte multă bucurie a spus: mamă, eu aș fi dorit să fiu pompier. Și atunci mama s-a dus la o stație de pompieri și i-a rugat să îi facă un costum de pompier pe mărimea lui. Oamenii au fost foarte înțelegători și nu numai că i-au făcut un costum de pompier, dar pentru o zi l-au invitat la ei în stație, l-au luat într-o acțiune de stingere a incendiului, chiar i-au dat posibilitatea să stea la masa de comandă și să acționeze ca și când ar conduce stingerea unui incendiu, lucru care l-a făcut extraordinar de fericit. Apoi s-a întors în spital. Și spre marea lui bucurie, într-una din zile, pompierii l-au vizitat la spital cu sirenele trase la mașini, cu o scară de incendiu care a fost întinsă din mașină până la geamul unde se găsea el și au venit în camera lui pe scara de incendiu, făcându-i o extraordinară bucurie. Așa încât și acel copil a murit fericit că ultima lui dorință a fost împlinită. Pe patul de moarte, un alt bărbat i-a spus soției: te rog, citește-mi ceva. Și femeia a luat un roman care îi plăcea ei foarte mult și a început să citească, dar omul nu era mulțumit. A luat o revistă cu ceea ce îi plăcea lui, sport, divertisment, a început să-i citească de acolo, n-a fost mulțumit. A citit dintr-o altă carte, nici aceasta. Spre surprinderea ei, văzându-l nemulțumit, s-a gândit ce aș putea să mai iau. Și s-a îndreptat spre Biblie. A descris cuvântul lui Dumnezeu și a început să-i citească. Omul s-a liniștit, lacrimi au început să-i curgă de pe obraz și a spus: aceasta mă mângâie, aceasta îmi dă speranță, aceasta este Scriptura. Aceasta este Evanghelia, cea care ne mângâie și ne dă speranță. Evanghelistul Matei și Evanghelistul Marcu prezintă cu foarte multă frumusețe Evanghelia. Marcu este cel care folosește această expresie deosebită: s-a împlinit timpul și credeți în Evanghelie. Cele două cuvinte, timpul și Evanghelia, sunt legate între ele, pentru că Eclesiastul spunea, pe bună dreptate, pentru orice lucru este o vreme și pentru orice ocupație este un timp sub ceruri. Este un timp când lucrul cel mai normal și cel mai frumos este joaca. Este un timp când normalitatea este să studiezi, să fii la birou, să-ți faci temele. Este un timp când normalitatea este să fii la lucru, să ai sapa în mână, să ai cheia, șurubelnița și să realizezi ceva. Este un timp când să te odihnești. Este un timp când să mergi la biserică, să te închini, să te rogi lui Dumnezeu. Și, dragii mei, este un timp când trebuie să te gândești că toate vor trece, că totul se va opri și trebuie să te pregătești pentru veșnicie. Dumnezeu, care a vorbit atât de frumos despre timp, spune mai departe: El a făcut orice lucru frumos la timpul Său. Încearcă să trăiești fiecare moment în frumusețea pe care Dumnezeu i-a fixat-o acelui loc. Un timp pentru fiecare, un timp pentru lege și un timp pentru Evanghelie. Lucrul acesta ne-l prezintă cu foarte multă frumusețe cuvântul lui Dumnezeu. Profeții și legea, spunea evanghelistul Matei, au profețit până la Ioan. Iar mai departe, de la Ioan încoace, Evanghelia se predică și cine vrea să aibă parte de ea, trebuie să dea năvală, trebuie să se grăbească, trebuie să alerge, pentru că, spune mai departe, s-a împlinit timpul, trebuie să ne pocăim și trebuie să credem în Evanghelie. Foarte interesant. Mulți au crezut că Ioan Botezătorul reprezintă un fel de graniță care închide un capitol, s-a terminat cu legea și deschide un alt capitol, cel al Evangheliei. Este adevărat. Ioan reprezintă un punct de cotitură, reprezintă un moment de trecere, însă până la el nu exista decât legea. Era singura revelație pe care a dat-o Dumnezeu. Tora, cărțile lui Moise, împreună cu profeții și scrierile, dar care în general erau numite într-un cuvânt mai scurt, legea. Doar ele existau până atunci. După Ioan Botezătorul urmează o nouă revelație care se numește Revelația Evangheliei. Când a început acest timp al Evangheliei? Evident că primul moment pe care îl putem preciza este nașterea Domnului Hristos, pentru că la marginea Betleemului, păstorilor care se găseau pe câmp, li s-a arătat îngerii și ei când au văzut îngerii în mijlocul lor s-au speriat. Dar el a spus, nu vă speriați, pentru că vă aduc o Evanghelie, adică vă aduc o veste bună. În ce consta această Evanghelie? Astăzi, iată, noțiunea timpului, astăzi vi s-a născut Mântuitorul. Când începe timpul Evangheliei? Din momentul nașterii lui Iisus Hristos. Mai departe, la botezul Domnului Hristos, când Domnul Hristos în mod special a fost uns cu Duhul lui Dumnezeu și despre care spune că de la Ioan încoace se predică Evanghelia. Este un al doilea moment care constituie un punct important, botezul lui Hristos, și imediat după botezul Domnului Hristos a început predicarea Evangheliei. Aceasta este informația pe care ne-o dă Scriptura pentru ca să precizăm, să putem preciza timpul începutului Evangheliei. Și acum este foarte important să vedem ce este practic Evanghelia. Evanghelia este calea pentru mântuirea oamenilor. Este cea mai măreață și mai frumoasă revelație pentru mântuirea oamenilor. Putem spune că Evanghelia ar putea fi prezentată în următoarele idei importante. Este sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, prima speranță, prima profeție făcută la poarta Edenului. Evanghelia este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și pe care evreii îl aduceau ca jertfă în fiecare zi la sanctuar. Evanghelia este esența care îl prezenta pe Mesia, cel promis de profeți, care va elibera pe Israel. Evanghelia este Iisus Hristos în persoană, care a venit în mijlocul nostru, a oamenilor, pentru ca să fie numit Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Evanghelia este vestea cea bună a mântuirii, care ne-a fost prezentată și ne este prezentată nouă. Este punctul culminant al descoperirii lui Dumnezeu. Tot ce poate să existe, tot ce poate să fie mai frumos, este prezentat în această carte sau în acest cuvânt atât de frumos numit Evanghelie. Ce este Evanghelia? Evanghelia este Hristos răstignit pentru păcatele noastre. Hristos înviat din morți. Hristos înălțat în slavă. Aceasta este știința mântuirii și esența Evangheliei. Ce este Evanghelia? Este vestea cea bună, că nu trebuie să mai port în spate povara păcatelor și a unei conștiințe care mă apasă, ci să vin la Iisus și voi fi liber de această povară, eliberarea de păcat. Ce este Evanghelia? este lucrarea de predicare a mântuirii prin toți creștinii. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a birui păcatele și de a crede ceea ce Dumnezeu îți spune. Evanghelia este mesajul pe care l-au scris apostolii și a rămas scris într-o carte. Evanghelia este ultima ocazie ca să auzi, să accepți și să poți fi mântuit. Evanghelia este descoperirea harului lui Dumnezeu în forma cea mai frumoasă, fără simboluri, fără tipuri, așa cum era în lege, în Vechiul Testament, ci în mod direct și clar. Evanghelia este punctul culminant al revelației lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu că ne-a dat această Evanghelie și că avem ocazia să o citim, să o credem și să trăim conform ei. Când a început predicarea Evangheliei? Revenim încă o dată la acest verset atât de frumos. Marcu 1:15. S-a împlinit timpul, spunea Domnul Hristos, și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Erau cuvintele cu care Iisus Hristos a deschis, a inaugurat lucrarea sa minunată de 3 ani și jumătate pe acest pământ. Deci suntem în anul 27 când s-au rostit aceste cuvinte. Apoi, peste vreo 7 ani, apostolii care au ieșit în mijlocul cetății și apoi în tot Imperiul Roman au continuat această epocă a Evangheliei, mergând pretutindeni ca să o prezinte. Biserica primară atinge o realizare de neimaginat pentru vremea aceea, a reușit ca în tot Imperiul Roman, adică tot bazinul mediteranean, Europa, Nordul Africii, Orientul Mijlociu, să fie împânzit cu evanghelii predicate și într-o oarecare măsură chiar și scrise, pentru că oamenii foarte repede multiplicau ceea ce scriau evangheliștii și răspândeau în toate locurile unde s-au înființat biserici. Așa încât încă din secolul II, pe la anul 150, avem o primă ediție, să o numesc așa, Dia Thesaromul, unde evangheliile au fost grupate, au fost unite într-o singură carte, un singur sul, și putem vorbi deja de o evanghelie. În secolele 3 și 4, această evanghelie scrisă original în limba greacă și poate părți din ele și în limba ebraică, a început să fie tradusă în limba siriacă, în limba coptă, în limba egipteană, în limba latină, pentru ca în 410 să avem cea mai frumoasă ediție în limba latină, Vulgata, care a rămas pentru aproape 1000 de ani ediția standard a Bisericii de Apus. Pe urmă vor fi limbile armeană, gregoriană, georgiană, slavonă, care vor traduce Evanghelia și o vor prezenta popoarelor din zona lor. Momentele de vârf ale Evangheliei vor fi în câteva perioade ale Evului Mediu. Și aș enumera în primul rând timpul lui Wycliffe și al olarzilor, 1375-1400. Wycliffe, un profesor de teologie englez, care a tradus Biblia și în special Evanghelia în limba engleză din vremea de atunci. Era pentru prima dată când englezii puteau să audă și să înțeleagă Evanghelia, pentru că ea era citită în limba latină, dar oamenii nu știau limba latină decât câteva persoane. Și Wycliffe a redat Evanghelia în limba poporului. Studenții săi au fost atât de interesați, atât de preocupați de acest lucru, încât au început să facă foarte multe copii și fiecare ducea în localitatea unde el mergea și în cele din jurul său aceste copii și citea din ele. Așa încât Wycliffe și Lollardy au fost primii care au început să traducă și să răspândească Evanghelia în limba poporului, de aceea este numit Luceafărul de dimineață. A urmat Jan Hus, care și-a aprins lumina Evangheliei de la torța lui Wycliffe. Și el este primul care va predica pe continentul european, în capela Bethlehem din Praga, va predica în limba poporului. Era atât de mare interesul pentru ca oamenii să asculte Evanghelia, încât trebuia să predice de 3 ori pe zi în aceeași capelă, la 3 grupuri succesive de oameni, de aproximativ 3.000 de oameni în fiecare grup, care cu greu reușeau să se înghesuie în capela Bethlehem. Iată un alt moment de vârf, Jan Hus. Și evident, reformațiunea secolului XVI va ridica Evanghelia pe o înaltă culme. Luther, Zwingli, Calvin și toți ceilalți care erau în jurul lor vor traduce Biblia și Evanghelia în limba poporului. Să nu uităm, toți acești reformatori au început traducerea cu Noul Testament și cu Evanghelia. Să nu uităm că prima parte din Scriptură tradusă și tipărită în limba română a fost Tetraevangheliarul lui Coresi, adică cele 4 Evanghelii. Suntem astfel la momentul de vârf al protestantismului, va urma apoi protestantismul american, secolul XVII, Marea Redeșteptare Adventă, secolul XIX, și punctul culminant al Evangheliei este întreita solie îngerească. Iată și diagrama acestor evenimente. Evanghelia devine completă în primul secol, în Biserica Apostolică, când ea este scrisă și predicată oamenilor. Atinge un alt moment de apogeu în timpul Reformațiunii, începând din secolul XIV până în secolul XVI, și va atinge un apogeu în secolul XIX, la mijlocul secolului XIX, când se va prezenta întreita solie îngerească. Dar are și momente de minim, momente când a avut perioade când a fost interzisă, când oamenii n-au cunoscut-o. Aceste perioade au fost, în primul rând, Evul Mediu, perioada supremației papalității, când nu era voie să se traducă Evanghelia în limba poporului. Socotind că limba poporului este vulgară, este prea josnică ca să poată să redea frumoasele cuvinte ale Evangheliei. Dacă cineva era găsit că are o carte, o carte sfântă, o Evanghelie, și o citește, omul acela era ars pe rug, iar casa unde s-a citit Evanghelia era dărâmată și arsă. Iată un moment de minim. Nu s-a cunoscut Evanghelia, totul a fost în întuneric. Și științele și cultura, pentru că Evanghelia este lumina popoarelor și a sufletului uman. Un alt moment de minim a fost iluminismul, ateismul și secularismul, care a început în jurul anului 1800 și până în timpul nostru. Aceste curente moderne, iar acum și postmoderne, sunt o mare piedică, făcând ca oamenii să nu mai acorde importanță, să nu mai citească, iar dacă au o Evanghelie, o au doar pentru că este o carte importantă, pentru că unii cred că are ceva puteri în ea și le este de folos, sau pur și simplu pentru că e o carte de cultură care merită să o ai în casă, dar nu să-i acorzi prea mare importanță. Și acum să ne oprim la timpul maxim. Spuneam că timpul maxim a fost atins în jurul anului 1840-1844. De ce se numește acest moment întreita solie îngerească? Pentru că Biblia, Noul Testament, ultima carte a Noului Testament, cartea Apocalipsei, atunci când vorbește pentru ultima dată despre Evanghelie, și o face acest lucru în Matei capitolul 14, spune următoarele: apoi am văzut un alt înger zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică deschisă, ca să fie predicată tuturor popoarelor, tuturor neamurilor, tuturor limbilor și oricărui norod. Și urmează primul înger care îți rostește solia sa și spune: temeiți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a sosit ceasul judecății. Observați, dragi prieteni, din nou această asociație: Evanghelia și timpul. Evanghelia și timpul. Este ultimul moment important când Evanghelia deschisă, adică oferită oamenilor, îngerul cu forța, cu viteza și cu puterea lui de penetrație, dorește ca să ajungă la toți oamenii de pe pământ și să le spună: a sosit timpul, ultimul timp al Harului Dumnezeu, acela când se face judecata. Timpul maxim al Evangheliei, vestirea acestei întreite solii îngerești. Și iată ce spune Daniel despre această lucrare. În timpul final, în timpul Evangheliei, în timpul sfârșitului, mulți vor citi, sigur, dacă îngerii o vor duce prin mijlocul cerului, oricine ridică ochii în sus va vedea această Evanghelie. Mulți o vor citi și cunoștința va crește. Observați relația între Evanghelie și cunoștințe. Nu este adevărat ce se spunea pe vremea comunismului, că oamenii care citesc Biblia, oamenii religioși, sunt oameni rămași în urmă. Din contră, oamenii care citesc Biblia sunt oamenii cu viziunea cea mai largă, cea mai frumoasă, oamenii cu o bază culturală puternică și solidă. În al doilea rând, Marea Redeșteptare Adventă, adică care aștepta pe Domnul Hristos să vină curând și îl așteaptă în continuare, această Mare Redeșteptare Adventă, de la începutul secolului XIX, începând cu anii 1840, culminând cu anul 1844, a avut loc înaintea apariției spiritismului, 1848, înaintea apariției evoluționismului prin lucrarea lui Darwin, 1869, și înaintea apariției comunismului prin prima comună de la Paris, 1870, și apoi comunismul la începutul secolului 20 ca instituție de stat. Așa încât primirea Evangheliei, dacă Evanghelia ar fi fost primită de toți oamenii, ar fi fost crezută și ar fi fost urmată, primirea Evangheliei ar fi scutit lumea de multe necazuri aduse de spiritism, de evoluționism și de comunism. Extraordinar! Nu e așa că e interesant? Sigur că da! Dragi prieteni, Evanghelia este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a putut face oamenilor. Creștinii de atunci însă s-au oprit doar la primele solii, nu au mers mai departe și astfel istoria noastră trebuie să se continue într-o lume a păcatului. Dar Dumnezeu spunea prin Domnul Hristos: Evanghelia aceasta a împărăției trebuie predicată în toată lumea. Apoi, doar după acest eveniment, când va ajunge la toți oamenii, va veni sfârșitul. Nu e așa că e important? Nu e așa că Evanghelia a început la o dată precisă și tot Evanghelia va fixa finalul istoriei noastre? Cât de important este! Iată un citat foarte interesant, prezentat de una dintre cele mai mari personalități a lumii religioase din secolul XIX și începutul secolului XX, Ellen White. Ea spunea: dacă toți cei care au lucrat uniți în lucrarea anului 1844 ar fi primit solia îngerului al treilea, adică ultima parte a Evangheliei, și ar fi proclamat-o în puterea Duhului Sfânt, Domnul ar fi lucrat cu putere împreună cu eforturile lor. Un potop de lumină ar fi fost revărsat asupra lumii, locuitorii pământului ar fi fost avertizați cu ani de zile mai înainte, lucrarea s-ar fi încheiat, ar fi fost terminată și Hristos ar fi venit pentru răscumpărarea poporului său. Dacă toți oamenii ar fi continuat. N-a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amânată atât de mult și ca poporul lui să rămână atât de mulți ani în această lume a păcatului și a durerii. Dar necredința i-a despărțit de Dumnezeu, pentru că au refuzat să facă lucrarea pe care El le-o rânduise. N-au acceptat toată Evanghelia, vor accepta spiritismul și vor accepta evoluționismul și mai târziu comunismul. Alții au fost ridicați să proclame solia. De aceea Iisus își amână venirea din îndurare față de lume pentru ca păcătoșii să aibă ocazia să audă avertizarea și să găsească la el adăpost înainte de a se revărsa mânia lui Dumnezeu. Deci prima cauză a întârzierii vestirii Evangheliei a fost că oamenii au primit primele două mesaje ale îngerilor, dar cel de-al treilea nu l-au mai acceptat cu aceeași bucurie. A doua cauză este o problemă internă a celor care au primit această solie, deci a celor care erau principalii beneficiari și principalii vestitori ai Evangheliei. În jurul anului 1900, lumea noastră avea o perioadă de pace cum nu a fost de foarte mult timp. Era libertatea de a circula pretutindeni în lume aproape fără nicio viză. Era o epocă de progres când deja erau mijloace să tipărești repede, să comunici repede. Era un moment optim pentru vestirea Evangheliei. Biserica Adventistă, care a preluat cea de-a treia solie îngerească, avea din nou forța mișcării milerite din anul 1840, era la același număr de 100.000 de oameni, aveau toată forța de a folosi momentul pentru vestirea Evangheliei. Dar nimeni nu s-a ocupat de Evanghelie. A fost un moment de criză internă și de probleme, motiv pentru care s-a pierdut o a doua posibilitate. În curând au început războaiele, a venit comunismul, a căzut cortina de fier, o mare parte a lumii a fost închisă în interiorul acestei cortine de fier și s-a întârziat vestirea Evangheliei. O a treia cauză a fost opoziția modernă față de Evanghelie prin raționalism și iluminism, curentele moderne, critica literară și înalta critică din punctul de vedere al teologilor, care și ei au contribuit la distrugerea Evangheliei, evoluționismul și ateismul, care reprezintă opusul total al Evangheliei, și secularismul societății creștine de astăzi, care are doar o formă, o spoială de credință, însă i-au pierdut sensul ei autentic. Ultima și cea mai puternică campanie împotriva Evangheliei a fost campania comunistă anti-Biblie. N-aș vrea să insist prea mult, vă spun doar atât, că eram în clasa a șasea când profesorul meu mi-a spus: îmi pare rău de tine, ești băiat bun, băiat deștept, dar nu o să ai niciun viitor pentru că tu ești un om religios. Tu pui prea mult accent pe Biblie și prea mult ai rămas doar la această carte veche, Biblia. Dacă vei ieși în lume, dacă vei umbla și tu cum a umblat Darwin, îți vei da seama că ceea ce tu citești și crezi n-au nicio valoare. Am fost foarte îndurerat. M-am simțit jignit. Am simțit o provocare. Cum adică? Doar dacă stau închis într-un loc și nu cunosc lumea, doar așa pot să fiu un creștin? Și de aceea mi-am dorit să citesc, să cunosc, să cercetez, să devin arheolog, să sap adânc pentru a găsi documente. Și mi-am dat seama cât de mult am pierdut, pentru că toți anii tinereții n-am avut libertatea să fac aceste lucruri decât abia după ce a căzut cortina de fier. Campania comunistă ne-a lăsat fără Biblie. Nu aveam Biblie în țară și trebuia să le introducem pe căi interzise cu riscuri foarte mari. A confiscat tot ceea ce a găsit și a distrus. A expulzat pe oamenii activi și interzicea evangelizările chiar cuvântul în sine era riscant să-l rostești, pentru că puteai să fii luat la întrebări și să ai multe neplăceri din cauza aceasta. Comunismul s-a opus cel mai mult Evangheliei. De ce a căzut comunismul? Tocmai pentru că era timpul ca această Evanghelie să fie vestită. Era timpul ca judecata să se termine și nu se putea termina până când nu era vestită Evanghelia. Era timpul ca taina lui Dumnezeu cu oamenii să fie prezentată tuturor. Și astfel Dumnezeu a intervenit pentru a da la o parte această piedică și pentru ca Evanghelia să poată să fie predicată. În lupta dintre Biblie și comunism a câștigat Biblia, pentru că așa spunea profeția. Evanghelia aceasta va fi vestită în toată lumea. Trebuie să spun, nu-mi puteam imagina că în acele săli unde eram duși cu școala pentru a ni se face educație ateistă și pentru a participa la marile sărbători ateiste de atunci, în aceleași săli eu voi predica Evanghelia. În Casa de Cultură a sindicatelor din centrul județului vom ține cicluri de evangelizare și vom învăța pe oameni să se roage lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu și să cânte. Nu-mi venea să cred, dar crucea a fost mai tare decât ciocanul. Minunea s-a întâmplat. După 1990, predicarea Evangheliei a fost, cred eu, cel mai mare avantaj, cea mai mare realizare și scopul principal pentru care Dumnezeu a condus lucrurile ca această barieră, comunismul, să cadă. Trăim de 20 de ani în lumina Evangheliei. Se predică, se studiază, lumina încă arde. Oricine vrea, deschide aparatul și poate să audă la radio, poate să privească la televizor, poate să-și cumpere aproape de la orice colț de stradă o Evanghelie și să se bucure de lumina care arde din paginile ei. Trăim de 20 de ani în lumina Evangheliei. Oricine a dorit a putut să cunoască, a putut să aleagă și a putut să se decidă. Aceasta este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru mine. A dat la o parte barierele pentru ca să putem avea acces liber la Evanghelie. Evanghelia a ajuns până la marginile pământului. Citesc cu mare bucurie rapoarte după rapoarte, cărți după cărți, scrise de data aceasta de misionari români care străbat Africa, străbat jungla Amazonului sau jungla din Congo sau merg la Polul Nord la Eschimoși pentru ca să ducă Evanghelia. Cine se gândea că noi românii, legați aici în lagărul de fier al comunismului, vom ajunge la capătul pământului ca să ducem Evanghelia. Dar, așa spunea cuvântul, ce se va întâmpla? Va fi ultima ocazie aceasta? Vom reuși să folosim acest ultim moment de pace, de libertate, de har pentru vestirea Evangheliei ca să încheiem ceea ce spunea Dumnezeu? Evanghelia trebuie să ajungă până la marginea pământului sau ne vom poticni și noi? Mă gândesc la doi bărbați, Nicodim și Iosif. L-au iubit pe Iisus și au crezut în El. Dar le-a fost rușine să treacă de partea Lui atunci când predica în Ierusalim și pretutindeni în Țara Sfântă. Însă, în ziua în care Iisus a fost răstignit, în ziua când s-au împlinit cuvintele spuse de Iisus, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot la fel va fi înălțat și Fiul omului. Când Nicodim a văzut lucrul acesta împlinindu-se, n-a mai rezistat. Și a dat seama că este ultima ocazie și a plecat spre cruce. Și acolo s-a întâlnit cu un alt bărbat din trei membrii Parlamentului Iudeu de atunci, Sanhedrin, Iosif. Și cei doi au fost primii care l-au primit pe Hristos la cruce. Unul i-a oferit lui Iisus mormântul său nou, pentru ca Iisus să-i dea viața lui. Celălalt i-a oferit lui Iisus aromă și parfumuri, 100 de litri de aloie frumos mirositoare, pentru ca Iisus să-i ofere aroma cerului. Da, Iosif și Nicodim au înțeles momentul, probabil ultimul moment, înainte de a fi pus Iisus în mormânt și ei au venit alături. Prietene, acesta este momentul tău acum și al meu. Probabil ultimul ce vei face. Am auzit povestea unui șef de trib. Venea și l-asculta pe evanghelist care prezenta Evanghelia și pe Iisus Hristos și s-a simțit mișcat de cuvintele acestuia, a ieșit din mijlocul oamenilor, s-a dus în fața evanghelistului și a dat jos cingătoarea, și a dat jos arcul, sulița, săgețile, le-a pus la picioarele evanghelistului și a spus: Evanghelistule, predau lui Iisus armele mele. Acest lucru era extraordinar pentru un indian. Dar predicatorul a continuat predica, făcea mai departe apel: veniți la Hristos, predați-vă viața voastră lui Iisus Hristos. Și omul stă pe gânduri. De ce nu este mulțumit? Doar i-am dat foarte mult. Ce trebuie să-i mai dau? Și atunci s-a gândit, mi-a rămas ceva calul. Și i-a oferit calul. Și a spus, dau și calul meu lui Iisus. Și evanghelistul își continuă mai departe predicarea și dă seama că totuși evanghelistul nu-i mulțumit. Și atunci când își bagă mâinile în buzunar, își dă seama că punga cu bani este la el. Dacă nu mi-am dat bani, n-am dat nimic. Cu banii pot să cumpăr un alt cal, pot să-mi cumpăr alte arme, sigur că da. Din acest motiv nu este mulțumit evanghelistul. Și a scos punga, se duce în fața lui și spune: evanghelistule, îi ofer lui Iisus banii mei, toți banii mei. Și evanghelistul continuă mai departe, pe același ton, cu același apel. Și șeful de trib stă trist. Oare ce nu i-am dat? Ce mai vrea de la mine? Se aduce aminte. Și merge din nou în fața evanghelistului. Se pleacă la pământ și spune: evanghelistule, mă predau pe mine în fața lui Hristos. Și atunci s-a oprit, l-a luat în brațe și a spus: da. Aceasta așteaptă Dumnezeu, ca tu să te predai pe deplin în fața lui Hristos, esența Evangheliei. Prieteni, doriți să vă predați și dumneavoastră lui Hristos? Sunteți gata să vă oferiți lui pe deplin? Cel care a venit și ne-a adus această veste bună, Evanghelia Mântuirii. Eu vreau să spun împreună cu poetul: îmi predau întreaga viață, Doamne, fii al meu stăpân, eu te voi urma într-una, lângă tine în veci rămân. Vreau să fiu al tău, vreau să fiu al tău, tot ce am, cu trup și suflet, vreau să fiu al tău. Așa spunează Dumnezeu, ca tu și eu să ne predăm lui și să-i fim al lui pe deplin, ca să ne poată duce în împărăția sa. Amin.